Stormkast produsert av kommunikasjonshuset Storm.
Ny uke, nye muligheter, og vinteren her. Snøen har kommet noen steder. Noen steder kjører på kunstene, og, som ble laget for et år siden. Andre steder har fått sin første snø. Hvor mye kjører du ski, eller står du på ski?
Jeg står en god del på langrenn og på hytta, og så det et par ganger I år hvor jeg står på brett. Det blir ikke noe særlig mer enn det, men det moro. Hva med deg?
Brett?
Jeg på brett, ja.
Du på brett, ja.
Det så gøy.
Ja.
Har du stått på brett noen gang?
Ja.
Det morsomt.
Ja, men altså, jeg liker jo å stå på slalomski.
Ja.
Og jeg, det noe av det morsomste jeg gjør. Mm. Altså stå på ski. Men det som interessant nå, det sånn, nå begynner vi å snakke om det, altså, man hører om breer som smelter, og skidestinasjoner som på sommeren som skal stenge, for det et dårlig forhold, og mellom Europa med de store destinasjonene, det stiller man spørsmålstegn til. Jeg ikke så sikker, for spørsmålet og det kan, om ikke du kan svare på det, så har vi noen utrolig flinke folk som kanskje vil gi svarene. Tror vi at Hafjell blir det nye Zermatt eller Courchevel og Beitostølen, det nye Sankt Moritz?
Ja.
Altså det et eller annet.
Ja, det høres jo rart ut når du sier det sånn, men jeg har ikke peiling, for jeg hverken klimaforsker eller investor I et alpinanlegg, så jeg må bare stille spørsmål, men du jo litt investert.
Ja, det mer, vi I året.
Ja.
Men jeg jo overrasket der, fordi at, og det hører jeg jo også fra destinasjonen I Norge, spesielt Hafjell, det jo veldig mye utlendinger, mye dansker, vet du.
Det det.
De kommer med den danske marken og inn til den norske besetasen, og føler de får mye for penger.
Og det som jo også litt gøy å se, jo hvordan nye utbyggingsprosjekter på Kvitfjell og I Hafjell, og det kjenner jo du litt til gjennom Veslefrik Eiendom, som har bygget et, blant annet et superfint prosjekt på Kvitfjell, så det jo ganske mange danske kjøpere.
Ja, de kan, altså mange vel kanskje å ta hardt I, men de finnes.
La oss kalle dem, de så det enkelte danske kjøpere.
Ja, det noen.
men bare det at dansker begynner å tenke at om jeg tar flyet til Genève og kjører derfra I 3 timer til Val d'Isère, eller om jeg tar flyet til Oslo eller Gardermoen og kjører I halvannen time til Kvitfjell, det liksom et fett.
Da kjører du fort.
Gardermoen, Kvitfjell, ja, kanskje 2 timer da.
Ja.
I din kjører bil, en snau time.
Nei. Men vi skal ikke prate om hvor lang tid det tar å kjøre. Vi skal prate om utvikling liksom, av alpindestinasjoner.
Ja,
og der har vi fått med 2 veldig kvalifiserte. Mest overraskende, den ene som jeg tenkte skulle komme liksom, I skijakke og litt sånt, stilte faen meg I dress med slipsket.
Ja, for han skal rett videre til Stortinget etter at han har snakket med oss.
Ja, han måtte si til ministeren, jeg skal gjøre noe viktig først, så du må vente en time, jeg skal gjøre stormkast.
Men det jo selveste Mr. Beitostølen, Atle Håvi, som sammen med broren sin har bygget Beitostølen fra å være en bitte liten flekk I Norsk Fjellheim til å bli en ganske stor turistdestinasjon.
Ja, og faren som begynte, og så tok de over, men de har jo virkelig satt fart på det.
De har det.
Og så det, jeg vil si, Alpinkongen.
Mr. Alpin I Norge, Anders Buchardt, eier av Alpinko,
Som det Hafjell og Kvitfjell.
Hafjell og Kvitfjell, og nå har de kjøpt Oppdal også.
Ja.
Og en disclaimer der jo at Storm, kommunikasjonsbyrået som du og jeg eier, og hvor jeg jobber, har jobbet for Alpinko I den forbindelse, så det out in the open.
Ja, og jeg også en disclaimer.
Ja, du opp til mange hver eneste gang.
Masse hver gang, ja. Jeg har veldig mye business med bokkartene, og spesielt også da med Anders, og jo ekstremt imponert over hva de får til på fjellet og trøkket. Og I tillegg så han jo også ekstremt god på ski.
Ja, det kan jeg se for meg.
Jeg lurer på om han har noen kontakter I Finansavisen, for det liksom de samme bildene hver gang. Det liksom Aksel Lund Svindal og han på ski og tilfeldigvis liksom.
De
er nesten så gode at de retusjerte, vet du. Det står liksom artikkel om et eller annet tema, så det bildet han og Aksel på ski.
Ja.
Her står de gode vennene.
Ja.
Etter å ha kjørt 14 turer før heisen åpnet, for jeg jo heisen, så jeg måtte bare se at bakkene var ok.
Det man jo kan si om Anders, og også Atle, at de kan alpinbransjen I Norge. Så la oss
det får vi jo inderlig håpe,
fordi
vi skal gi svar på alle våre spørsmål.
Hvis ikke så vi I trøbbel, Petter.
Ja.
La oss ønske Anders og Atle inn I studio. Atle Anders, velkommen I studio. det jo alle som har stått litt på alpinski vet jo hvor gøy det å stå, men det må jo være ganske moro å eie også. Og nå skal du selge Atle. Beitostølen, du og broren din skal ikke eie det lenger. Hvorfor ikke det?
Jeg har lagt ut hele firmaet I salg. Vi har ingen arvinger. Jeg har datter på 10 år, og så på 14. Og
det kalles arvinger.
Ja.
Ja, det litt lenge til da. Ja. Så nå har vi tenkt at nå timingen, nå det jo lav kronekurs, og så det snøsikkert I Norge og beitstølen.
Ja.
Så vi tror timingen riktig nå.
Ja, også for dine arvinger da. Så du, men dere tenker at... Andre kan eie beitestølen fremover, og så kan dere gjøre andre ting.
Ja, du kan si at faderen kom I 65. Han har satt et skilt I bomma skibakken stor skiskole på, og så hadde du ikke det I ski da, så kjøpte den størrelse 38 for damer og 43 for herrer, og så begynte den skiutleie. Og så manglet det lurer og våtter, og da bygde den sportsbutikk, og så bygde den HV-hytter, og så har vi hatt en filos I alt vi har tjent, har vi puttet tilbake.
Ja.
Og nå har vi laget en komplett helårsdestinasjon med hele verdikinnen, da. Så det det vi har lagt ut til salg.
Ja, nettopp. Og en av de mulige kjøperne jo da Alpinco, Anders?
Ja, det litt mulig. Sånn. Jeg må innrømme, jeg har ikke helt tenkt den tanken enda.
Nei.
Vi får se.
Men dere, Alpinco kjøpte jo Kvitfjell for et par måneder siden.
Oppdal, ja.
Nei, Oppdal mener jeg. Ja. Kvitfjell og Hafjell har du eid I mange år.
Ja.
Men Oppdal jo den nye store satsingen deres. Og kan ikke du si litt om hvordan dere tenker rundt det å eie og utvikle et alpinanlegg I Norge?
Det jo... Det to deler her. Det både hjerte og hjernen. Vi skientusiaster og født og oppvokst I skibakken, sånn som Atle og det viktig å drive med tingen liker og brenner for å ha passion og lidenskap for. Men samtidig så tror vi at det muligheter for å utvikle og skape gode, lønnsomme selskaper ut av det. Og det har heldigvis historien vist så langt, og så det utrolig mye potensial igjen, som vi ikke har tatt ut, både lokalt I de enkelte destinasjonene, men som dere innledet litt med, jeg tror Norge har en fantastisk posisjon, både I forhold til klima, men også på andre fronter. Det god plass I Norge, det friskt og fresht, og Norge jeg tror jeg oppfattes I utlandet som et spennende og attraktivt sted å reise, og så har du valutaen, men den kan man jo ikke belage seg på, det svinger.
Mm.
Men jeg må jo bare komme med en liten kommentar her sånn, det ble mye hjerte og hjerne og mye hjerte her nå. Jeg forhandler jo med han der noen ganger. Han steinhard og jævlig god I business, så det nok, det mye hjerne og kalkulator her også. Og vi vet jo, vi har lest avisene, og det går jo, så det bokstavlig talt griner på fjellet. Det har vært bra sesong I fjor, Anders.
Veldig, veldig bra. Og jeg tror det bare starten. Det masse igjen, og du kan si det som interessant, det skianlegg.
Og køen ved midtstasjonen bekymrer deg ikke?
Nei, den borte. For vi har bygd flere heiser og spredt trafikken ganske bra. Men du kan si, et skianlegg jo litt som et hotell. Et skianlegg, der står det masse, kall det, ledig kapasitet I mange dager I løpet av vinteren. Så vi har plass til masse flere gjester, uten at man nødvendigvis trenger å investere så mye mer. Og når det kommer til å forhandle, så har jeg gått Stordalen-skolen.
Ja. Vi går videre. Atle, bare sånn. Introen her var jo sånn, kan dere vinne, kan liksom Beito og Alpinco vinne kampen om liksom europeiske afterski og Aperol og ikke minst, altså været, det jo uansett hva man sier du kan sitte ute I t-skjort og spise lunsj I Zermatt på Soms I februar da, det det sjelden I hvert fall du på Beito eller på Hafjell
Ja, altså det jo snø som salgsvare nummer en om vinteren. Snø en gratis ressurs som kommer hvert år. Du må ha snø for å gå langrenn, du må ha snø for å stå slalom og være I aktiviteter. Og den har vi, jeg vet ikke om du så I januar I fjor I Mellom-Europa, da var det jo kun hvite striper. Og så folk vil jo ha vinterstemning, vinterlandskap, så vi ser jo det allerede nå I vinter på bookingen. Og vi fikk jo også I fjor masse bookinger. Vi har jo samarbeid med TUI som flyr gjester fra England som omdirigerte gjester som skulle til Mellom-Europa I fjor hvor det ikke var snø, så det klart vi har snø, snø gratis, og det kommer hvert år.
Det vel ikke helt gratis, Anders, snø gratis?
På Oppdal nå så var den faktisk gratis, for det bare lava det ned, og vi hadde pudderkjøring allerede forrige helg, men normalt så det jo ikke det, vi må bruke noen kroner.
Vi bruker på å produsere snø I året. Totalt på Kvitsjøla-fjell.
Nei, det tør jeg ikke å regne på, men, det avhenger ekstremt av strømprisen og kuldegradene. Så...
Men gi et tall, hva tror du?
Jeg er ikke så god på tall som deg. Ja,
men det derfor skikortene har blitt så dyre?
De ikke dyre. Det jo helt misforstått. Tenk deg hvor mye du får for noen hundrelapper, alle de timene med fantastiske opplevelser. Nei, det
for meg.
600 pluss.
Ja, men honnør, sånn som for meg.
Nei, så gammel du ikke enda. Du må vente noen år til.
Du ikke honnør ennå, Petter. Nå må du ikke lyve på deg for å spare litt penger.
Det greit at du har bursdag I morgen, Petter, men du ikke 67 riktig enda.
Nei, men fordi det jo superfint å stå alpint I Norge når det masse snø og vær ikke så aller verst, men det jo litt Jeg tenker jo på norske alpinanlegg, det jo litt små anlegg. Når du drar til Alpene så det liksom anlegg på størrelse med Oslo, ikke sant? Og 100 eller flere enn det også, ulike traséer. Det får du ikke I Norge. Hva det ved norske alpindestinasjoner da som kan trekke europæere bort fra Schweiz, Frankrike, Italia, Østerrike til Norge?
Nei, jeg tenker jo at det født en skiløper hvert sekund. Altså, det flere nybegynnere enn eksperter, og alle skal jo lære å stå på ski. Mm. Sånn som for Beitsølen, vi har tatt en posisjon der fint å lære å stå på ski, snowboard og slalom. Så jeg tror, og så det totaltilbudet. Du har snørafting, du har hundespann, du har masse aktiviteter, airboard, truge. Altså, det totaltilbudet som jeg tror teller I fremtiden, og langrenn, ikke sant?
Hvordan det da, fordi du må jo da få disse tyskerne da, som har lyst til å dra til Alpene, til å ha hørt om at Norge et bra sted å dra på ski. Hvordan det dere markedsfører norske alpindestinasjoner I Europa? Gjør dere det direkte, eller gjennom Innovasjon Norge eller andre?
Vi har et salgsapparat som heter Norway Home of Skiing, som Geilo, Norefjell, Gaustad, Voss, Myrkdalen og Norefjell og Beitstølen. Der har vi en selger I London, og vi har en I Norge, som jobber med å få tak I internasjonale gjester. Og det klart å få tak I en internasjonal charterturist, han kommer søndag, blir til søndag. Engelske jo de beste gjestene vi har. De bor jo 7 døgn, de kjøper heiskort, de kjøper skileie, alle aktiviteter. Til med engelske går jo på pub og drikker øl.
Jeg hadde akkurat... Til med engelske, jeg tror det var det de gjorde.
Ja,
De vel på afterskin fra etter lunsj.
Ja, de på. Og så hadde akkurat pratet med salgssjefen I går, han kom fram fra Boston. Og I USA så koster jo dagskort $200, og der får du et ukeskort I Norge, så du får valuta for penger I Norge. Og så jo krona veldig billig da, så alt ligger jo til rette nå. Ja.
Så norske alpindestinasjoner egentlig ikke så dyre som Petter skal ha det til, selv om du må betale fullpris og ikke rabatt, honnørrabatt som Petter får?
Overhovedet ikke, det var samme som Atle hadde besøk av USA-sjefen fra Helly Hansen I Kvitfjell I fjor, og hun bare, hva dere holder på med? Det jo alt for billig her, mente hun.
Ok, så, men, ja, men okay, så for mange da, som for mange engelskmenn eller tysker eller dansker som liker å stå på ski I nedover bakke, så kan jo Norge være et bra alternativ. Men hva med da mellom april og midten av november, eller når bakkene åpner her I Norge? Det må jo være et poeng for dere også å gjøre disse stedene attraktive i den perioden, Anders?
Definitivt, for da det I hvert fall snakk om mye ledig kapasitet ja. Som står ubrukt, og det jo det en utfordring for hele bransjen, og kanskje hele reiselivsnæringen I Norge. Den forholdsvis sesongbetont. Jeg bruker jo Atle og Beitostølen som en inspirasjon. De har vært ekstremt flinke til å tenke helår og tenke sesonger, og har tydelige konsepter for vår, for sommer, for høst, og vinteren gir seg jo selv. Vi har satsa forholdsvis tungt, vil jeg si, over mange, mange år, særlig på sykkel I Havfjell. Men det er en lang vei å gå.
Mm. Anders, I året, altså, hvis man ærlig, betalingsvilligheten på sommeren, også på sykkel og sånt nå, jo en helt annen enn på vinteren.
Definitivt. Men det som interessant å se, hvis du drar til Mellom-Europa på sommeren,
ja.
Hvor fascinerende mye mennesker som I fjellene der.
Det jo fullt.
Ja.
Det ikke egentlig fullere om sommeren enn om mange vinteren på mange av disse stedene? Ja.
Men det de går mye I fjellet og gjør mye annet, liksom. Men hva sånn, når du sier sommerturisme, dere har jo, jeg vet dere har satset en del på det, og dere har vært veldig flinke til det, men det lønnsom turisme?
Nei.
Nei, så men, hvorfor gjør man det da?
Fordi det mindre lønnsomt å ha det stengt. Men det kanskje helt I grenseland, men samtidig så må man jo, jeg tenker, hvis man skal komme noen vei og nærme seg den utviklingen man ser I Mellom-Europa på sommer, så man jo bare nødt til å satse og prøve å jobbe seg gradvis opp mot det nivået. Hvis vi holder stengt, så kommer det I hvert fall ingen.
Mm.
Hvor viktig jeg vet ikke om dere har på Beitum, sånn, det jo en del rikinger som lager noen svære både hotell og restauranter og miljøer der sånn. Mest av alt for det, enten de glad I å gå på ski eller stå på ski eller vi har et svært... Altså, hvor viktig de aktørene? Har dere noen større, eller eier dere hele Beitostølen færre? Det ikke noen andre der.
Nei, det mange hytteeiere som involvert, som driver butikker og restauranter, men jeg tror det totaltilbudet som avgjørende. Her på Beitsen jo 12 restauranter. Jeg tror ikke kampen I fremtiden den som har mest nedfart eller lengst langrennsløyper. Jeg tror det totaltilbudet, jeg tror det totalmiksene, alt du kan gjøre. For har du en familie, så har du, alle har ulike interesser, hva du kan gjøre fra morgen til kveld. Aktiviteter, vi har akkurat åpnet et nytt spel med bowling, minigolf, dart, folk vil ha opplevelser og aktiviteter, butikker og shopping fritidssyssel nummer en I verden.
Men det Anders, og det det du kan si, det det kanskje året har vært eksepsjonelt flinke, det når du I Åre by, så et spisetilbud, et underholdningstilbud, som helt fantastisk. Det liksom, de har flyttet Stockholm opp til Åre. Det noe vi kan se på destinasjonene deres I fremtiden, Anders? Det noe du ser på?
Ja, det må være målet. Du kan si fordelen med I forhold til Sverige. De har ikke så mange skidestinasjoner.
Nei.
Forholdsvis få I motsetning til Norge, hvor vi har mange store I grei reiseavstand for hele Østlandsområdet. Og så har de et mye større innlandsmarked. De nå dobbelt så store som det vi Det en viktig forutsetning, men så har de også tenkt riktig. Vi I Norge, vi har jo hatt en tendens til å på en måte spre oss litt rundt. Og så blir det litt sånn glissent, og det blir ikke kompakt nok, og blir det ikke kompakt nok, så blir det ikke noe atmosfære heller. Og der har vi veldig mye å gå på, tror jeg. Og det mener jeg en av vinnerne I Mellom-Europa, nettopp dette med atmosfære. Det ikke nødvendigvis at det de lengste og de bratteste og flest bakker som teller. Det på en måte omgivelser og den der total følelsen der som avgjør.
Men det en ting, når det gjelder reiseavstand, man diskuterer mye det. Hvorfor det sånn at de største kundegruppen I året, de bor I Stockholm, og de kjører bil på Viken 8 timer, eller toget, nattoget på torsdag, og de gjør det på Viken. Og det ikke noen, det liksom, det det desidert største markedet. I Norge så klager vi når du tar et avfell og kvitsfell, 3 timer da. Si 3 timer til kvitsfell og 2,5 avfell hvis det uten kø. Men hvorfor liksom, altså, hvorfor det så annerledes? Hvorfor svenskene helt annerledes der? Og de klager ikke engang.
Det vel fordi snarere at vi bortskjemt da. Her I Norge, men det jeg må jeg si, jeg la meg fascinere nettopp på det, og bruke så mye reistid. Og det gjelder jo Göteborg også, som jo et stort marked for dem å sitte 6 timer I bil til Trysil eller Hafjell eller Beito eller... Det eller Hemsedal, det helt greit.
Ja.
Og de har jo selv mange av de eier jo fritidsboliger I Norge og har jo da tatt et kallet et permanent valg. Det ikke bare en engangs foretelse.
Når dere utvikler en alpindestinasjon sånn som når dere nå skal utvikle Oppdal, hvor det dere tenker at det mulig å tjene penger da? For jeg antar at altså hoteller på alpindestinasjoner jo I hvert fall kjent for å være nesten umulig å tjene penger på. Det selve anlegget man tjener penger på? Det hyttebyggingen man tjener penger på? Hva det som liksom, i Oppdal eksempelet, hva var det som gjorde at dere tenkte at vi har lyst til å kjøpe Oppdal og utvikle det?
Oppdal har på en måte et unikt utgangspunkt. Det et fantastisk fjell, og det virkelig en sånn høyfjells opplevelse, kanskje I motsetning til Hafjell og Kvitfjell, som mer mer I skogen, for å si det sånn. Og Oppdal tror vi kan bli så utrolig mye mer med kjærlighet og masse satsingsvilje og store investeringer, men I forhold til hva som på en måte inntektsgiverne, skianlegget, definitivt. Og så det å kunne bygge noe fritidsboliger en helt avgjørende faktor, for det stort sett lønnsomhet I, og den lønnsomheten den kan man bruke til å investere I nye, både fasiliteter, om det heiser eller bakker, men ikke minst det vi kaller varme senger. Altså vi må ha
varme senger, det typisk hotell eller utleieleiligheter og den type.
Ja.
Mange gjester inn, en kald seng, det en hytte du eier, den brukes om få uker I året. En varm seng, den brukes basically hver dag.
Ja.
Men vi må videre på det, for det en viktig ting her. Du står I slips, Atle, fordi du skal møte en minister og snakke om turistskatt. Du kommer til å si at turistskatt, det blodig urettferdig, det en ekstra belastning. Men hva synet ditt på turistskatt? Jeg vet ikke, det derfor jeg spør.
Ja, jeg har sendt inn en høring I går. Vi har et forslag at der det turistkommuner, det der det søndagsåpent, det der det turisttrykk. Det der du må ha fellesgoder, du må ha langrennsløyper, du må ha sykkeløyper, du må ha turstier. Du må gjøre det attraktivt for folk å komme dit. Og da mener vi at det blir urettferdig at det kun hotell- og overnattingsbedriftene som skal være med å betale. Alle må jo betale. Hvorfor skal ikke for eksempel sportsbutikken som selger langrennsski, hvorfor skal ikke en liten køtt av det gå til å kjøre langrennsløyper? Eller at du på en bobilturist som og stopper på kafeterian og spiser lunsj og skal bruke turstiene. Hvorfor skal ikke han være med å betale litt på den lunsjen? Så vi har sendt til deg forslag 0,5% av all næringsomsetning I turistkommuner skal gå til fellesgodefinansiering. Og da alle med på det. Det også turister, det også fritidsboligeiere, flyoverbrukere, og da betaler du ut ifra hva du bruker. Også lokalbefolkningen, det klart skal vi ha tak en god kokk og sykkelinteressert, og vi klarer å doble sykkelløypene for eksempel på Beitstølen, så sjansen større for å få en kokke
ditt. Men får du 5% på hotellet ditt, da taper du penger.
Ja, altså, det mener jeg urettferdig. Men vi har kommet med en forslag til løsning, 0,5%. Og det mange bekker små som gjør at vi får litt penger, og så debatten veldig mye om pris og alt sånt. Vi må lage attraktive reisemål, ja. Da kommer det folk.
For du tenker at turistskatt I seg selv, det ikke så dumt, men det mer innretningen på den turistskatten som foreslått?
Ja, du kan si langrennsløyper, sånn som på Beitstølen, så kanskje det hovedproduktet, 95% av de som kjøper fritidsbolig, de kjøper på grunn av langrennsløypene, og så det frivillig finansiering, altså du får en giro I posten, og så det opp til hver og en å betale det. Det en skjør finansiering, og jeg mener at her kan vi få til en sikker finansiering, sånn at vi har langrennsløyper turstier, alt dette. For eksempel tidlig snø da, på Beitstølen, 2011, vet ikke om du husker, da var det 6 varmegrader hele november.
Nei, det husker vi ikke.
Beitosprinten ble avlyst, Vulken ble avlyst. Oi. Vi var Norgesmester i avbookinger, ikke sant? Vi hadde null...
Nei, jeg har den i mars 2020.
Og, du tok deg dette, hva?
Jeg tror jeg har jo, annenplassen
har. Jo, men så har du penger til å finansiere snølager, og i år hadde vi ikke hatt snølager, hadde Beitosprinten vært avlyst. Vi hadde 6
Anders,
nasjoner.
Turistskott.
Jeg, når det kommer til sånne ting, så vil jeg gjerne være positiv. Men da må løsningen funke. Og den løsningen som presentert nå, den er jeg dessverre, har jeg ikke helt trua på. Veldig enig med Atle. Men et annet helt avgjørende faktor er at det er næringen selv som må forvalte eventuelt de inntektene. Det kan ikke havne på et kommunalt kontor og forvaltes derfra. Det er liksom forutsetningen.
Anders, hva er logikken i? Største utfordring de har, som har vært diskutert, det er bobiler hvor turister bokstavlig talt driter der de ikke skal gjøre det alt sammen. De skal ikke belastes. Cruise-industrien som kommer inn med 4000 mennesker og overstrømmer små og store steder, de skal ikke betale 5 øre. Så infrastruktur, toaletter, parkeringsplasser og alt for bobiler, det skal altså hotellnæringen betale, som har hver gjest sitt toalett og pluss langt over det. Så for meg er det sånn, dette er helt, altså det er tanken er en eller annen, de har en eller annen tanke her, men det er så feil det kan bli. Altså, dette et gigantisk selvmål til hele reiselivsnæringen. Altså, for meg det sånn, her jeg definitivt innabil, Per, jeg ser du ser på meg.
Nei, men jeg
må si en ting. Når regjeringen på den ene siden sier at dette reiselivsnæringen en satsingsnæring for fremtiden, og på den andre siden så tar ikke innover seg lønnsomheten i næringen helt marginal, sier at den 3-4% over tid på resultat før skatt på hotellnæringen, så skal de ha 5%. Å bygge toaletter for bobiler og krus. Altså, det for meg helt koko.
Ja, nei, men jeg er helt enig, for man skulle jo ikke tro at problemet med turister som kommer til Norge at de sjekker inn på Somro eller Gudbrandsgard eller hvor det og legger igjen penger. Problemet jo alle de turistene som kommer til Norge og ikke legger igjen en krone, enten det på et turistskip eller i en bobil.
Så, og nå skal de ikke bidra til dette her.
Og de skal ikke bidra i det helt tatt.
Ja, akkurat det artige du sier, Petter, om bobilturister. Jeg har satt opp et forslag for det, fordi vi har satt 0,5% av omsetningen. Bobilturist stopper på kafeterian. Han bruker 1000 kroner på lunsj. Det 5 kroner til turistskatt. Han går og kjøper matvarer for 600 kroner. Det 3 kroner til turistskatt. Han går og kjøper dalegense på souvenirbutikken for 2000. Det 10 kroner. Han lagt av 18 kroner, og det alle de bekkene små. Hvis vi klarer å få til det et system hvor alle med og betaler, så får vi til dette her. Mm. Og da ikke belastningen så sterk.
Men jeg redd at når disse pengene skal forvaltes, så blir det fort en kommune som har litt problemer med at det har kommet så mye ansatte her nå, og det har blitt så mye folk her nå at vi må bygge ut en ny barnehave, og der den finansierer vi gjennom den. For det tross alt, det har kommet 200 nye ansatte på Havfjell, og det er belastning på skoler og barnehager og jeg vet det. Så jeg så redd for, og det sånn, i verdens rikeste land hvor vi sier at dette en satsingsnæring, så endrer man at vi skal straffe næringen og be de liksom ta kostnaden for noen andre. Det ikke vi som har kreert det problemet i det hele tatt.
Og så er det
det andre poenget her. Si da, hva gjør vi hvis du bor et sted, du bor i en eller annen på et hotell, men alt det du forbruker, det det annet sted, du drar ut for å ha en eller annen opplevelse, så det en kommune som ikke har en krone i utgiftsmøte som får alle inntektene, og en annen stakkars, de får ingenting. Altså, det er beklageligvis også lite gjennomtenkt.
Og så det et moment som mangler, det jo at disse reiselivsbedriftene som da antatt skal være med å betale dette her, de skaper jo sysselsetting, arbeidsplasser. De arbeidsplassene gir jo skatteinntekter til kommunen, og det ville vært skatteinntekter som ellers ikke ville vært der hvis ikke de reiselivsbedriftene er der, og da skulle man jo tro at kall det den ekstra inntekten som disse kommunene får ene og alene på grunn av reiselivsvirksomhetene, det burde vi kunne bruke en ørliten andel av til disse mye omtalte toalettene og hva det måtte være.
Og så det sikkert, som Petter inne på, det sikkert veldig vanskelig når du først drar inn en sånn type skatt og gi den til kommunene uten at det går til flere ansatte på kommunekontoret eller til eldreomsorgen. Og det jo ikke noe gærent i bruken av pengene på det heller, men det jo ikke nødvendigvis noe som bygger turistnæringen i Norge ved å dra inn en turistskatt. Men jeg synes i hvert fall det logiske, hvis du en tysk bobilturist, du sliter på norske veier, du driter på norske rasteplasser, og du drar med deg 100 kilo torsk fra havet på norsk sokkel, og så reiser du hjem igjen til Hamburg, så har du ikke betalt en krone til det norske fellesskapet.
Og ikke så all mat, de handler ikke så, de har med seg all mat.
Så de kjøper jo ingenting, nei, men de tar med seg masse ressurser hjem fra Norge, og har liksom tæret på fellesskapets ressurser i Norge, uten å betale for det. Det må jo være mulig å få en eller annen pris på det, som disse tyske bobilturistene skal betale.
Ja, og så et spørsmål. Hvem de flinkeste å vite hvordan man skal forvalte penger til å få flere gjester til Hafjell, eller Kvitfjell, eller Beitostølen? Det et eller annet kommunalt eller statlig organ som skal, eller det de som faktisk har investert penger som vet, det som dere snakker om både Atle og Anders, det sånn, nei, vi må prøve å hente flere danske, vi må ha flere varme senger, vi må ha det, og vi jobber langsiktig med sommeren, fordi det med å forsterke totalen, og på lang sikt så vil den bli lønnsom. Det jo det. Altså, så skal man gjøre med de da, at nei, plutselig så skal du betale 5% av inntektene på heisomsetningen din. Ja, men da har ikke jeg, de penger skal jeg bruke på å bygge ny heis, skjønner du? Eller jeg skal bygge på å lage kunst nå, eller jeg skal gjøre noe annet.
Her satser på sommeren og på helårs.
Det viktig.
Mm. Nei, her setter jeg 100 kroner på Atle og Anders fremfor på Vedum. I liksom det å bruke turistinntekter på å utvikle turistbransjen videre.
Nå skal jo Atle på Stortinget, så han løser det der etterpå.
Ja, må du løse Atle.
Det derfor han tatt på skift og strammet seg opp.
Jeg tar den på laget. Men ok, vi må runde av nå snart, men starte med deg, Atle. Nå skal jo du og broren din ønsker jo å selge Beitostølen, men uavhengig av hvem det blir da, nå høres det jo ikke som Anders og Alpinko er så interessert, men jeg vil tro det finnes andre kjøpere. Hvordan tror du Beitostølen sier om 20 år, hvordan ser Beitostølen som turistdestinasjon ut da?
Jeg har bodd 5 år i USA, og i Colorado så skulle du tro at det var kanskje 200 resorter. Jeg tror samme trenden kommer til Norge, at de store destinasjonene de kommer til å vokse, akkurat som der det har en bra brand, akkurat som Oppdal, Havfjell og Kvitfjell har. Og så kommer de til å vokse i senger. Fordi folk, det akkurat så store byer, de også vokser, så det blir færre destinasjoner, men de destinasjoner som igjen, de blir mye større. Og det totaltilbudet som jeg tror kommer til å handle om. Og så tror jeg også de destinasjonene i Norge som først ute med en Guide Michelin-stjerne vil være i førersetet. Mm. Altså det totaltilbudet. Lech har jo to sånne, så alt mulig. Mm. Og det som Anders også sier, den der kompakte atmosfæren, altså folk kommer for å ha det bra. Jeg snakker med mange hytteeiere på Beitostølen, de jobber i byen, og så lever de sosiale livet sitt på Beitostølen. Og der tror jeg fremtiden kommer.
Anders?
Jeg helt enig med Atle, egentlig ikke så veldig mye å tilføye, men det handler om på godt og vondt, færre og større steder, og ikke minst at de blir mer komplette. Det ingen komplette skidestinasjoner i Norge i dag. Trysil har kommet langt, Hafjell har kommet et stykke, Hemsedal absolutt langt der fremme, men ingen har ennå det hva skal jeg si, det sentrumstilbudet som vi har vært innom tidligere, og som Mellom-Europa har å by på.
Kommer Skistar til å kjøpe Alpinko om noen år?
Nei.
Det kommer Alpinko til å kjøpe konkurransemyndighetene. Ok, så Alpinko kommer ikke til å kjøpe Skistar heller?
Det er en interessant tanke, men det er et stort løft.
Og det det samme effekten. De kommer til å nedblokkere det nå.
Ok, ja. Bra.
Men fra da, meg som står på nedover ski til deg som står på brett, hvor mange dager i året står du på ski?
Nei, på brett det bare et par dager i året. Det langrenn kanskje 20 dager i året da.
Mange skidager har du, Atle, hvor du står på ski? Ikke bare ute og ser og teller penger.
Jeg har jo skirene hvor jeg utfordrer gjestene, de som slår med parallellslalom for viken oppholdet deg, Krone. Jeg har hatt det I 23 år, og rett før
oi,
den...
Oi, det var da, oi, oi, oi.
Rett før den måneden så står jeg på ski hver dag og trener. For jeg tar det blodig alvor. Jeg har hatt det I 23 år, og jeg har blitt slått av en, og det Bjarne Solbakken. Han har slått med tre ganger I Sunnmøring. Ja, god på ski.
Han kommer og får gratis opphold.
Ja, en billig løsning.
Da. Men hva skjer hvis du detter eller hekter?
Nei, da, det opphold til ei krone for den som kommer først I mål.
Oi.
Så jeg kjører mot alle da. Så I vinter hadde jeg 14 stykker.
Så du kjørte 14 I renn på rad?
Ja, etter hverandre. Ja. Så du blir sliten da. Så det lønner seg å stå på slutt.
Du kjenner I låra da på slutten av dagen.
Anders. Det rart med det når man driver med dette her, så blir gjerne tiden brukt til heller å... Og planlegge og hva skal jeg si, følge med og, på disse anleggene. Og dessverre så går det utover
Men hvor mange skikjøring. Har du?
30, tenker jeg.
Ja, men det er bra. Ganske mye. Det en bra da. Sesong.
Ja, vi får vel kanskje si oss fornøyd med det, men vi skulle gjerne vært mer.
Ja. Ok, men dere, lykke til videre med salget av Beitostølen og utviklingen av Alpinko. Petter, vi snakkes igjen neste uke, vi.
Det gjør vi.
Bra.
Stormkast produseres av kommunikasjonshuset Storm.